Բարև ձեզ, հարգելի օգնդիներ, այսօր երկու շաբթի փետրվարի 1-ն է, Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը։ Նախ լուրեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Եռակողմ աշխատանքային խմբի մասնակիցները որոշում կայացրեցին ստեղծել փոխադրումների եւ դրանց անվտանգության ապահովման, ինչպես նաեւ այլ վերահսկողության փորձագիտական ենթախմբեր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը խմբի նիստից հետո, որի կազմում ընդգրկված են եղել նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Կողմերը պայմանավորվել են ստեղծել հետևյալ փորձագիտական ենթախմբերը երկաթուղային, ճանապարհային և համակցված տրանսպորտի գտով, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության նախարարների կաբինետի կայքում տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Ենթախմբերի կազմավորումը նախատեսվում է ավարտել մինչև փետրվարի 2-ը։ Հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ փորձագիտական խմբերի առաջին հանդիպումները պետք է տեղի ունենան մինչև փետրվարի 5-ը։ Որոշվել է Եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում, հանդիպման օրը կհամաձայնեցվի ավելի ուշ։ Նոր ցույցեր են տեղի ունեցել 3 Ռուսաստանի գրեթե 100 քաղաքներում՝ Վլադիվաստոկից մինչև Կալինինգրադ։ Կեսգիշերի տվյալներով Ռուսաստանի ողջ տարածքում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին աջակցելու ցույցերի ընթացքում ավելի քան 5100 մարդ է բերման ենթարկվել, նրանցից առնվազն 35 ծեծի են ենթարկվել, ասում է OVD Info կայքում։ Բերման ենթարկվածների մեծ մասը Մոսկվայում է, ավելի քան 1650 մարդ նաև Սանկտ Պետերբուրգում, բերման ենթարկվածներ կան նաև Կրասնոյարսկում և Նիժնի Նովգորոդում, նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքներում։ Ըստ տեղեկության, անվտանգության ուժերը կոշտ են գործել, ձերբակալվածների թվում կան դեռահասներ, տարեցներ, լրագրողներ և Նավալնի տարածաշրջանային շտաբի ներկայացուցիչներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քննադատել են Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցների ճնշումը և անհիմն են համարել խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ ուժի գործադրումը։ Այս մասին ասվում է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հայտարարության մեջ։ Վաշինգտոնը ևս մեկ անգամ կոչ է անում Մոսկվային ազատ արձակել բոլոր բերման ենթարկվածներին, նաև Ալեքսեյ Նավալնին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը ևս դատապարտել է մեջբերում նոր զանգվածային ձերբակալությունները և անհամաչափ ուժի կիրառումը ցուցարարների նկատմամբ Ռուսաստանում։ Բորելյայից Ռուսաստան նախատեսված է 4-6 փետրվարի, այդ ընթացքում նա կհանդիպի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև նախատեսված են հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Բորելի Ռուսաստանի այցի մասին որոշումն ընդունվել էր վերջերս կայացած Եվրամիության 27 անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Երեկ Բելարուսում շարունակվել են հետընտրական բողոքները, լրագրողները և իրավապաշտպանները հաղորդել են Բելարուսում իրականացված կալանքների մասին, Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը հրապարակել է բերման ենթարկվածների ցուցակ, ավելի քան 80 մարդ, նրանց մեծ մասը Մինսկում։ Կալանավորվածների ցուցակներ Telegram կանալը հրապարակել է ավելի քան 100 անուն։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխողիմ քայլը տապալում է խորհրդարանական խողովակներն ու մարդկանց մղում դաժան քայլերի, ասում է Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի մասին նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, կիրակնորավել լուծականի շրջանակներում լսենք հատված հարցազրույցից։
Տեսեք, անհանդուրժողականության մթնոլորտ է ստեղծվել եւ շատ վտանգավոր հղի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Այդ սա այն իրավիճակն է, որ այս պահին Հայաստանի թշնամիները կերազեին, ինչ է անում ձեր խմբակցությունը այս մթնոլորտը մեղմելու համար։ Կուսակցությունը կարծեք, թե մրցության մեջ են մտել, թե ով ավելի շատ կհայհոյի իշխանություններին, ով ավելի դաժան պատիժ կանխատեսի երկրի ղեկավարի համար, ինչ է սա, դուք մտադիր չեք
նպաստել
այս մթնոլորտի
մեղմացմանը։ Մտադիր ենք եւ հենց էլ անում ենք, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը. այ դուք ձեր հարցում ցույց տվեցիք, թե հիմա ինչու չի կարելի կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ։ Այդ դաժանությունը այդ վայրագությունները կարող են տեղի ունենալ տեղամասերում եւ տեղամասների արջը։ Հետեւաբար քանի դեռes վիճակը չի լուծվել, այդ արտահերտությունները վտանգավոր են, բայց կրկնում եմ, եթե մեկը մեզ կտանի արտահերտություն, մենք գնալու ենք այդ ընտրություններին։ Բայց հիմա շարունակեմ ձեր հարցի պատասխանը։ Ամեն մարդ իր վարկով, իր օրինակով պետք է ցույց տալ, թե ինչպիսին է պետք լինել ըստ իրեն։ Հիմա լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, մեր անդամները, մենք, մեր թիմը, ես, մեր պատգամավորները, մենք բոլորս մեր վարկով ցույց ենք տալիս, թե ինչպես պետք է մնալ սահմանադրական համատեքստում եւ սահմանադրական գործիքակազմի շրջանակներում, եւ նաեւ դատապարտում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դուրս են գալիս կամ փորձում են դուրս գալ այդ տարածքից։ Եվ այդ առումով մենք մեր անելիքը անում ենք, այսինքն բոլոր տեսակի խողովակներով մենք բոլոր process-ները բերում ենք խորհրդարան, բայց մենք չենք մեղավոր, որ Իմքայելը Դաշինքը ամբարտավան ձևով տապալում է բոլոր այդ քննարկումները խորհրդարանում։ Երբ որ իրենք տապալում են այդ կոնվենցիոնալ դասական խողովակները, իրենք մարդկանց մղում են այդ դաժան ձեր ասած այդ քայլերին։ Հիմա պետք է նախ մի կոմից իշխանությունը լինի adekvat բոլոր հարցերին պատասխան լինի քննարկումների։ Իշեք խորհրդարանի ես նիստը ոնց է սկսվել։ Իշխանությունը մերժել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խորհրդանում քննարկումը, որտեղ մենք առաջարկում ենք, որ գոնե եկեք 8-րդ կետը քննարկենք, որովհետև Քարվաճարից դուրս գալը, Լաչինից դուրս գալը այլևս տեղի ունեցել։ Եկեք գոնե 8-րդ կետը քննարկենք, որը նախատեսում է ռազմագերիների վերադարձը։ Մերժել են, թույլ չեն տվել, որ քննարկվի։ Հաջորդ թե ուզում ենք քննարկել ճանապարհային քարտեզը, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու։ Լիլիթ Մակունցը մոտեցել այն, ես 20 րոպե այն միջում եմ վերցել։ Խնդրում եմ, որ թույլ տան մտնի քննարկման, իրենք վերջում ասում են՝ «Էլիքը մերժեք»։ Ասում են՝ «Չէ, ի՞նչ է, թե դուք առաջի կետը գրել եք, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա»։ Մենք չենք ուզում, որ այս հարցը քննարկվի։ Ասում եմ՝ «Տիկին Մակունց, թողեք հարցը քննարկվի, դուք ասեք, մենք չենք ուզում, որ հրաժարական տա, դեմ քվեարկեք»։ Եվ այդ հայտարարությունը խորհրդանը չի ընդունի, բայց դրանք կոնվենցիոնալ խորհրդարանական մեխանիզմներ են։ Ինչու է լուսավոր Հայաստանը բերում խորհրդարան, որ դրսում մարդիկ իրար չտան սպանեն, որ ամեն ինչ տեղի ունենա սահմանադրական տրամաբանության մեջ, բայց իշխանությունը դուրս է այդ տրամաբանությունից։ Իշխանությունը ամենտեղ բլոկ է անում այդ քննարկումները եւ վերջում մնում է սպառնալիքները դաժան հաշվեհարդարի մասին իրար ուղված հայոախառն ելույթներ։ Եվ վերջում էլ նաև կարող են լինել այո բռնություններ, ինչ ասես կարող են լինել։ Հիմա մենք մեր ունեցած ռեսուրսներով այդ ամեն ինչը անում ենք, բայց պետք է կողմը adekvat լինի, չէ՞։ Եթե կողմը adekvat չի, ամեն ինչ փակում է, ամեն ինչ բլոկադայի է ենթարկում։ Ոնց է ուզում, որ լինի առողջ քննարկում։ Ոնց է ուզում, որ մարդիկ այդ իրանց հրետորաբանությունից հրաժարվեն։
Գրեթ Համրազյանի կիրակնորյավեր լուծականի հյուրն էր նաև Ղարաբաղյան հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանն այժմ այնպիսի ներկայություն ունի Ղարաբաղում, ինչպիսին չի ունեցել նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ռուսներն այժմ Լեռնային Ղարաբաղը որպես մի առանձին թեմա են դիտարկում։ Նրանք խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասես թե խոսում են Ռուսաստանի ներքին գործի մասին։ Պուտինը հանդիպումներ է անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով իր անվտանգության եւ ռազմական ոլորտի պաշտոնյաների հետ, եւ այդ հանդիպումները անցկացվում են առանց Հայաստանի որևէ պաշտոնյայի մասնակցության։ Կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի ոչ պաշտոնական պրոտեկտորատն է։ Դուք կարծես նման կարծիք արդեն հայտնել եք նախկինում։ Լեռնային Ղարաբաղում նրանք տեղակայված են նաև Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Արդյոք նրանք իրոք շահագրգռված են, որ խաղաղությունը մշտական դառնա, թե այլ նպատակներ են հետապնդում, օրինակ պայման ստեղծել, որ խաղապահների ներկայությունը ցանկալի դառնա բոլոր կողմերի համար։
Դա աներևակայելի բարդ հարց է, որպեսզի պատկերը լիակատար լինի, դեռ երկար ժամանակ է պետք։ Կարծում եմ, որ ոչ ոքի այդվում ռուսների համար այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ կլինի։ Մի կողմից անկասկած Ռուսաստանը այնպիսի ներկայություն ունի Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպիսին երբեք չի ունեցել հավանաբար նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Ղարաբաղի տեղական իշխանություններն այժմ գուցե նույնքան գործ ունեն Մոսկվայի հետ, որքան Երևանի։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջին պլան են մղվում հին քոչարյանական ռեժիմի անդամ Վիտալի Բալասանյանի պես մարդիկ, այնպես որ իհարկե այո, ռուսները ներկայացված են Ղարաբաղում, բայց մյուս կողմից չպետք է մոռանանք, որ Ռուսաստանը նույնպես պետք է գործ ունենա Բաքվի հետ։ Եվ Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության մեջ կա հնգամյա ժամկետի վերաբերյալ կետ, այնպես որ Ռուսաստանը չի կարող իրեն պահել այնպես, ինչպես Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում։ Այն պետք է գործ ունենա նաև Բաքվի իշխանությունների հետ։ Մի կողմից Ռուսաստանին արդարացում է պետք իր խաղապահներին այնտեղ պահելու համար, քանի որ հակառակ դեպքում, եթե լիակատար խաղաղություն լինի, ապա նրանք պետք է գնան տուն։ Մյուս կողմից նա չի ցանկանում որևէ ապակայունություն, այնպես որ Ռուսաստանին անընդհատ պետք է հավասարակշռությունը պահպանել։ Նա շատ մեծ ազդեցություն ունի, բայց դա շատ բարդ խաղ է, և ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում էլ այս քաղաքականության վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ կան։
Almost certainly different Russian voices there arguing for different policies and of course the Minsk group
Եվ իհարկե Մինսկի խումբը շարունակում է գործել եւ կարծում եմ որ Ռուսաստանը ցանկանում է այդ հակամարտության պատասխանատվությունը կիսել Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի հետ եւ նաեւ կարծում եմ որ Բաքուն եւ Երևանը նույնպես չեն ցանկանում որ Ռուսաստանը մենաշնոր ունենա այս հակամարտության հարցում Այսպիսով շատ ու շատ սակարկություններ, շատ ու շատ բանակցություններ են տեղի ունենում, բայց կարծում եմ արդար է ասել, որ Ռուսաստանը պետք է բավականին խելացի լինի այստեղ, քանի որ կարող է շատ հեշտությամբ վիրավորել ինչպես հայերին, այնպես էլ ադրբեջանցիներին եւ արժանանալ երկուսի կոշտ քննադատությանը։
Կիրակնորյա վերլուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ BTV 3-րդ ալիքներով, նաեւ ազատություն.am կայքում, մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։Շարունակում ենք թողարկումը փետրվարի 1-ից 12-ը Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնի Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող Կարսում, որին կմասնակցեն նաև ադրբեջանցի զինվորականները։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը վարժանքների ընթացքում նախատեսվում են նոր սպառազինության փորձարկումներ, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Այսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զինվորականները հերթական համատեղ զորավարժությունները կսկսեն այս անգամ Թուրքիայի տարածքում Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող Կարսում։ Վարժանքները կշարունակվեն ավելի քան 10 օր։ Դրանց նպատակն է համակարգել երկու երկրների գործողությունները պատերազմականին մոտ իրավիճակում, օրեր առաջ հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով. Զորավարժություններին կմասնակցեն տանկային ստորաբաժանումներ, թնդանոթներ, դիպուկահարների խմբեր, հատուկ նշանակության ջոկատներ եւ ուղաթիռներ։ Ասվում է նաև փորձարկել թուրքական և ադրբեջանական բանակների ստացած նոր սպառազինությունները։ Ձմեռային այս վարժանքները նորություն չեն, մի քանի տարի է երկու երկրների զինված ուժերը պարբերաբար համատեղ վարժանքներ են անցկացնում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, սակայն, դրանց հանդեպ ուշադրությունը շատ ավելի մեծ է թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում։ Ռազմական փորձագետները հիշեցնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախորդ համատեղ զորավարժություններից 1.5 ամիս անց Ղարաբաղում սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որին ըստ մի շարք հաղորդումների ուղակի մասնակցություն են ունեցել նաեւ թուրք զինվորականները։ Ձմեռ 2021 ուժի ցուցադրում է Հայաստանը վախի մթնոլորտում պահելու համար, կարծում է թուրքագետ Անդրանիկ Սպիրյանը։
Օգտագործվելու են Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության վերջին շրջանում նոր, այսպես ասած, ձեռք բերումները, զորքերի մկանների ցուցադրությունը, որի գլխավոր նպատակը բարեհոգեբանական ճնշումն է հայերի վրա։
Մինչ վարժակների մեկնարկը անցած շաբաթը վերջին ադրբեջաները ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարարը Ղարաբաղում հրադադարի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի բացմանը մասնակցելու։ Հյուրընկալելով թուրք բարձրաստիճան զինվորականին, ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանը վկրկին խոսել էր երկու ստեկ ռազմական կապերն ամրապնդելու եւ ընդարձակելու մասին, պնդելով, թե դա նպաստում է ոչ միայն երկու երկրների շահերին, այլև տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ պնդում է թուրք-ադրբեջանական վարժանքները ոչ միայն չեն նպաստում, այլև կասկածի տակ են դնում խաղաղություն հաստատելու մասին Անկարայից եւ Բաքվից հնչող հավաստիացումները։ Հայաստանի սահմաններին մոտ իրականացվող զորավարժությունները չեն վկայում, որ թուրք-ադրբեջանական ղեկավարությունը խաղաղ մտադրություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, օրեր առաջ հայտարարել էր արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջկա մի քանի օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը առաջկա 2 օրերին կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Այսօր ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 3-ից 5 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում։